Lepo pozdravljeni na drugi dan našega simpozija o veri, znanosti in umetnosti. Danes je prva sekcija namenjena mejam vere in znanosti. Najprej povabim profesorja Brankota Kluna, je profesor filozofije na Teološki fakulteti v Ljubljani, sicer pa študiral filozofijo v Rimu, na Dunaju in v Parizu in v Ljubljani, tako da ga povabim, da predstavi svoje predavanje o odnosih, o odnosu, metodološkem odnosu med vero, znanostjo in umetnostjo.
Želim eno lepo dobro jutro vsem navzočim. Moja tematika, ki je pravzaprav bila izražena tudi že pri drugih gostih na tem simpoziju, tudi včeraj, je vprašanje odnosa med to, kar sem tukaj imenoval znanostjo, filozofijo in vero, pri čemer moram reči, da sam naslov že lahko vzbuja določene zadržke, kajti verjetno bi se znanstvenik še nekako dobro počutil pri tem naslovu, manj pa bi se filozof in eventualno teolog, ker se zdi, kako da sta izključena iz tega, da bi bila sama znanstvenika oziroma da gre za znanost. Tako da sem ta naslov vzel zato, ker je to običajni vstop v naš razgovor, v resnici pa bom pokazal določene zadržke do njega in upam, da bodo ti zadržki tudi vas prepričali v toku mojega kratkega ekspozeja. Torej, metoda novoveške znanosti je nekaj, kar ni od vekomaj. Znanost, kot jo poznamo danes, se je razvila dejansko po koncu srednjega veka, v času moderne, in ta metoda je bila pravzaprav tista, ki je osnovala novoveško znanost. To pomeni, da prej smo tudi imeli znanost. Tudi srednji vek, tudi Grčija, grška kultura pozna znanost. Toda metoda je bila drugačna in čem je temeljna karakteristika te nove metode, novoveške znanosti? Lahko bi rekli, da sta dva očeta te metode, Francis Bacon, ki je pokazal pomen induktivne metode, indukcije, kar pomeni, da znanje dosežemo tako, da zbiramo čim več podatkov in na to na induktivni način izpeljemo določene zakonitosti iz opazovanja teh podatkov. Drugi element, ki je bistven za to metodo, v primerjavi s staro aristotelsko znanostjo, pa je vprašanje merljivosti in matematizacije. Poglejte, matematika je bila nekaj, kar so Grki poznali, ampak ni bila del raziskovane narave. Vpeljava matematike v naravoslovno znanost je nekaj, kar je pravzaprav novoveški fenomen, lahko ga povežemo z imenom Galileja, in Galilej je tisti, ki je poskušal relacije v naravi spraviti v matematične formule oziroma matematične zakonitosti. In to je pa pomenilo, da je potrebno vse fenomene napraviti merljive, kajti drugače jih ne morete izraziti na matematični način. In zato je tudi rekel Galileo, da moramo vse napraviti merljivo in kar še ni merljivo, ima nalogo, da napravimo, se pravi, da poskušamo prevesti v merljive količine. In tako se je razvila ta metodologija empiričnih znanosti, torej metoda, ki temelji na opazovanju, zbiranju podatkov, na delanju hipotez, pri čemer so te hipoteze narejene po možnosti na matematični način. In ta metoda je seveda potrovala izjemnemu uspehu znanosti in tehnologije v novem veku, kar je privedlo pravzaprav tudi do njene široke družbene akceptance, kar pomeni, da je danes ta metoda vzeta kot nekaj, kar je garant znanosti, znanstvenosti, in težava, ki se je pri tem pojavila, je to, da je uspeh te metode privedel do tega, da je postala pravzaprav ta metodologija sinonim za znanstvenost. To pomeni biti znanstven, delati znanost, danes več ali manj pomeni imeti eksaktnost, ki jo ima predvsem ta naravoslovna metoda, in tiste vede, ki nimajo te eksaktnosti, ki nimajo takšne preverljivosti in matematičnih relacij, kot je to v naravoslovju, avtomatsko pridobijo status določene manjvrednosti. Zato se je pojavilo razlikovanje, že včeraj zvečer smo slišali večkrat hard sciences, trde znanosti, da se je potem znanostim, kot so znanosti, ki obravnavajo človeka, ki obravnavajo družbo, zlasti pa humanistične znanosti, da so te znanosti bile kvalificirane kot nekaj, kar je bolj soft science, torej kar je nekaj, kar je mehka znanost, znanstveniki tako malo zviška, potem tudi dosti krat gledajo na te znanosti. In vsi čutimo, tudi to manj vrednost, vsi, ki smo v pedagoškem procesu in tudi vsi, ki smo v družbi, kajti dosti krat se reče, ampak to ni znanstveno. Prava znanstvenost je pri naravoslovnih znanstvenikih oziroma tistih, ki delujejo v skladu s to metodo. In zato se posledično tudi pojavi problem ne samo manj vrednosti filozofije in teologije, temveč problem tudi njihovega statusa. Ali so sploh še znanosti in kakšne znanosti so? Vsi poznamo to in to je tudi eden izmed ključnih problemov sodobne družbe, tudi glede tega, da se filozofe in teologe sprejme, kot primer, kot enakovredne sogovornike. Zato so ti obstoječi predsodki, da je torej znanstvenost enaka naravoslovni empirični metodi, je to nekaj, kar onemogoča tudi pristni interdisciplinarni dialog. Vi imate lahko dialog samo, če pričakujete, da vam nekdo drugi lahko kaj pove, kar je prav tako vredno in kar lahko dopolni vaše znanje. Če tega pričakovanja ni, potem je vsak tak dialog zgolj fingiran, potem gre zgolj za vljudnostne fraze, v resnici pa ne gre za odprtost, za srečevanje in za medsebojno dopolnjevanje. To je bil tudi razlog, zakaj se mi je zdelo pomembno, da razmislimo čisto metodološko, kaj je osnova tudi znanosti, kot so filozofija in teologija, in na kakšen način in kje lahko pričakujemo možnost srečevanja teh znanosti z ostalimi znanostmi. Poglejte, pri naravoslovno znanstvenem pristopu je metoda, to pomeni način, kako se lotevamo stvari, metoda je pot, kako pridemo do spoznanja, predpostavljena. Fizik se ne sprašuje, kaj je njegova znanstvena metoda. Fizik predpostavlja to metodo in to metodo tako rekoč samoumevno uporablja. Ta predpostavljenost pomeni, da imajo vede, ki jih danes imenujemo kot posamične znanosti, naprej postavljeno tako metodo, kot tudi predmet svojega raziskovanja. Predmet je navadno tematsko reduciran, kar pomeni, da recimo biologija bo obravnavala stvarnost pod vidikom življenja, kemija pod vidikom določene materialne strukture, da pravzaprav pri vsem tem pa je sama metoda predpostavljena. Kaj pomeni? To pomeni, da mi že vedno v znanosti uporabljamo pristop, ki je torej že na delu in ki vpliva, kaj se bo sploh pojavilo kot predmet naše obdelave. Torej ta kako našega pristopa vpliva, kaj bo sploh lahko obravnavano. In to pa pomeni hkrati, da znanstveni pristop, naravoslovno znanstveni pristop, omeji polje izkustva. Kaj to pomeni? Da mi obravnavamo fenomene pod določenim pojmom izkušanja, ki se razlikuje od celovitega izkustva, kot ga imajo ti fenomeni v našem celovitem življenju. Predstavljajte si, danes ni sicer najlepši primer, ker imamo dež, ampak v maju so zelo lepe zelene barve in greste na jutranji sprehod, neko sobotno sončno dopoldne, in imate izkustvo travnika. To je izkustvo, ki ga vsi napravimo. Znanstveni pristop, ki obravnavi tega izkustva, bi travnik prevedel v objekt, v predmet znanstvene raziskave in v tem primeru bi ta zelena barva, ki jo izkušamo v celovitosti našega življenja, pravzaprav morala pridobiti merljive količine in kot vsi vemo, barva, ki je nekaj zelo kvalitativnega, barva je nekaj, kar mi izkušamo v našem življenju kot lastnost kvaliteta, je bila prevedena kot velik uspeh znanosti, v kvantiteto. To pomeni, kot si vemo, barva je pravzaprav valovna dolžina oziroma frekvenca elektromagnetnega valovanja. In pri zeleni barvi bi bilo to približno 550 nanometrov, če se prav spomnim. In zdaj si predstavljate, da imamo pravzaprav neko izkustvo, ki je v znanstvenem pristopu reducirano, zoženo. To ne pomeni, da je napačno, to pomeni samo, da so postavljene meje tega izkustva. Težava je v tem, da če mi na tak način v znanstvenem pristopu reduciramo naše izkustvo, potem pravzaprav ne moremo ustrezno sploh nekaterih stvari pripeljati v izkustvo. Sploh ne morejo postati predmet našega znanstvenega izkustva in preučevanja. Naj kaže takoj napravim en velik skok. Poglejte, znanost po svoji, tako rečem spet naravoslovna znanost, po svoji definiciji pravzaprav izključi vprašanje Boga in zato se fenomen Boga, če tako rečem, ne more naknadno pojaviti znotraj polja znanstvenega izkustva in znanstvene obravnave. Torej, ker gre za metodično izključitev. Podobno bi mi lahko rekli, da določene stvari, še zlasti, ki so vezane na naša eksistencialna izkustva, preprosto ne moremo prevesti v merljive količine. Vi sicer lahko rečete, se veste, tudi so poskusi, da merijo srečnost, da merijo delovanje možganov. Da rečejo, kakšni encimi se sproščajo v možganih, takrat, ko imamo občutek srečnosti. Toda vsi vemo, ali pa tako bi rekel, v našem človeškem izkustvu, niso naši možgani, ki so srečni, ampak smo mi srečni. In to, da govorimo, kaj počnejo možgani, je naknadna redukcija, naknadni opis dogajanja, ki pa ga najprej vršimo mi kot ljudje in ki lahko celo vodi do tega, da tisto izvorno izkustvo zakrijemo. Da ga pravzaprav, če boste, se veste, če nekdo, ki se ravno zaljubi v neko fes punco, po mladnem jutru, maja, in potem si reče, ampak to so pa pravzaprav zgolj možganski procesi. Ne? Bo kaj hitro verjetno ga minila tista izkušnja. Kaj hočem reči, da pravzaprav je problem tega, da obče človeška izkustva v takšni znanstveni metodi dobijo preveliko ozkost in jih lahko zgrešimo v tem, kar oni po svojem bistvu so. To pomeni, da imamo opravka in to se je potrebno zavedati, da ima znanstvena, naravoslovno znanstvena metoda svoje meje. Ko reče meje, se navadno to sliši kot nek napad, kot kritika. In to sploh ne drži. Poglejte, meja že za Grke je nekaj, kar sploh daje obliko. Brez meja nimamo nič definiranega. Se pravi, meje pozitivno vzpostavljajo možnost, kaj znanost lahko počne. Tako da moramo meje vzeti pozitivno, kot konstitutivne, kot omogočujoče. Toda seveda hkrati so meje tudi tiste, ki povejo, dokod gre to naše vedenje in kaj ostane zunaj tistega, kar moramo početi. In to je tisto ključno, kar bi želel, da bi bilo tukaj sporočilo, in v peti točki bo pravzaprav sporočilo prav problem prestopanja teh meja. Če spoštujemo te meje, potem dejansko ostajamo v možnosti resničnega spoznanja in hkrati tudi dialoga z drugimi vedami. Mimo grede še to bi dopolnil Friedrich von Weizsäcker, zelo znan nemški fizik, torej fizik, je rekel, da znanost živi od tudi od tega, da določenih vprašanj ne postavlja. To pomeni, ker je metodično reducirana in ni treba postavljati določenih vprašanj in zato tudi ima tak uspeh, kot ga ima. Toda ta vprašanja ostajajo in ta vprašanja so tisto, kar želim obravnavati v tretji točki. Preden se ločimo preučevanje določenega fenomena, recimo zelene barve, ali kateregakoli znanstvenega fenomena, lahko vzamete vprašanje vode, ki bi obravnaval kemik, mi ta fenomen že poznamo iz našega življenja. Torej, znanost nikoli ne začne iz točke nič in če se vprašamo, kje pa bi bila točka nič, odkot se vse začne? Začne se iz življenja, ki ga že živimo. Življenje, ki je vedno odprto za nas same, za svet in ki že vedno vključuje določena razumevanja. Mi imamo že vedno predrazumevanje tega, kaj pomeni voda. Mi imamo že vedno predrazumevanje tega, kaj pomeni barva. Mi že vemo, kaj pomeni čas. Drugače se sploh ne bi mogli vprašati potem. In to je tisto ključno, ker dostikrat, ko govorimo o znanosti, se že sami prestavimo v polje, ki ga znanost odpira. Toda pred tem poljem je naše celovito življenjsko izkustvo, v katerem pravzaprav mi izvorno živimo. In hkrati je to izkustvo tisto, ki ga imenujemo življenjski svet. Ko govorimo o svetu, če bi nekoga vprašali, kaj je to svet, bi že zavzeli to znanstveno državo in bi rekli, ja, to so predmeti, to so pojavi. Ampak v resnici je tisti prvi svet, ki ga mi živimo, je svet tega, ko še ne vemo, ko niso predmeti. Nek petletni otrok ne ve, kaj je to predmet. Ve pa, kaj je miza, ve, kaj je žlica. Torej, to je svet, ki ga živimo skozi pomene. Pomeni, ki so dosti širši. Pomen zelenega travnika je dosti širši od vsake naknadne redukcije tega v zgolj zeleno barvo ali v zgolj merljive količine. Ampak to je svet in to življenje je tisto, ki ga mi najprej imamo in ki ga vsi živimo in ki ga živi tudi znanstvenik, ko zjutraj vstane in se stušira in čeprav bo potem kasneje preiskoval vodo, najprej vodo uporablja in tako rekoč se pomen tega, kaj je voda, pomen tega fenomena vzpostavi v njegovem življenjskem svetu. Zato tudi se opravičujem, večkrat uporabljam besedo fenomen. Zakaj? Ker mi dosti krat govorimo o predmetih. Kaj je predmet znanosti? Kaj je predmet tega? Ampak, ko rečemo predmet, smo že napravili neko redukcijo, neko zoženje. Ko pa rečem fenomen, pojav, pa mislim zelo široko. Nekaj, kar se lahko kasneje mogoče objektivira, ampak kar je najprej širše. In pogledajte, to življenje, ki ga vsi živimo, se pravi, preden sploh začnemo znanstveno raziskovati stvari. In pravi, da jih začnemo znanstveno raziskovati. Kaj ti fenomeni v našem življenju so nam sicer znani, voda nam je znana, ni pa še spoznana. Ne vemo, kaj je polna resnica tega fenomena. Toda, kot rečeno, najprej imamo življenje, ki ga živimo in to življenje je izkustvo tega, kar bi lahko rekli, kaj pomeni biti človek. Izkustvo naše človeškosti, ki ga vsi delimo. In v tem izkustvu, še pred znanstveno metodo, če želite, imamo vsi vprašanja, ki zadevajo to naše življenje v celoti. Celovita vprašanja. Skrivnost rojstva in smrti. Sprašujemo se, kaj naj zasledujemo v svojem življenju, glede vrednot. Sprašujemo se, ali smo res svobodni pri svojem delovanju. Sprašujemo se, kaj je smisel. Sprašujemo se sploh, kaj je razumno. Tako med klic. Vprašanje, kaj je razumno, ni znanstveno vprašanje. Ko se znanstvenik vpraša, kaj je razum, še postane filozof. Kajti znanstvena metodologija predpostavlja določeno racionalnost. A to pa pomeni, da znotraj tega celovitega življenjskega izkustva smo soočeni s vprašanji, ki so dejansko naloga tistih ved, kot jih tudi imenujemo filozofija in teologija. In znotraj tega izkustva tudi vidimo, da se torej filozofsko spraševanje vzpostavlja kot življenje, ki se sprašuje o sebi samem. In hkrati je soočeno z velikimi težavami za to spoznavanje in to raziskovanje. Zakaj? Kaj ti predmet filozofije ni dan vnaprej, kot je to pri narodoslovnih ali pri drugih vedah, ni tematsko reduciran, temveč so vsa vprašanja, ki nas zadevajo, hkrati pa nimamo vnaprej postavljene metode. Torej, nimamo možnosti, da bi rekli, aha, imamo že metodo in po tej metodi bomo prišli do spoznanja. Temveč je sama metoda filozofsko vprašanje. In filozofsko spraševanje, ki se rodi v tem živetem izkustvu, vedno vključuje tudi vprašanje glede metode na način, ko se sprašujemo po nečem, ko rečemo, ampak kaj pomeni izkusiti ta travnik? In da ne bo tako banalno, lahko se vprašamo tudi, ko v našem življenju nastopi tudi druge stvari, tudi umetnost, lahko se sprašujemo, kaj pomeni izkusiti umetniško delo. Pa tudi vprašanja, ki so širša, ne? To je najbolje potem, ko se sprašujemo recimo vprašanje o smrti. Torej, pri vseh teh vprašanjih vidimo, da ne moremo se vprašati samo, kaj nekaj je, ampak se nujno vprašamo tudi, kako mi pristopamo, na kakšen način pristopamo k temu. In zato je v filozofiji ta problem, da je metoda že sama filozofsko vprašanje in je vključena v razmislek. In zato ne moremo tekmovati v storilnosti z empiričnimi vedami, ki imajo že vnaprej postavljen predmet in naprej postavljeno metodo. Ampak samo na ta način lahko reflektiramo o tem, kaj pomeni biti človek. Tudi znanstvenik, ki se lahko vse skozi ukvarja z znanstvenimi preučevanji, bo imel ta vprašanja in bo na njih odgovarjal tako ali drugače. Gre pa za to, da poskušamo na ta vprašanja prav tako znanstveno odgovoriti, ko rečem znanstveno, iskati utemeljeno vedenje, ne kar neko vedenje. In to pa pomeni, da v filozofiji gre pravzaprav ne za reduciran fenomen v objekt, ampak gre za celovito rekonstrukcijo pomenov in tistega, kar doživljam. Če želite, če se mi vprašamo, recimo, vzemimo vprašanje smrti, ne zato, da bi strašili, ne, rečejo, aha, potem pa pridejo s takimi vprašanji, ki se čutijo močne. Poglejte, medicina, biologija povejo, kaj je to smrt. Znanstveno mi postavimo vprašanje, kje se konča organizem. Ne. Kolega, direktor, moralni teolog ve, kako je pomembno definirati točko smrti, pač ker ima tudi druge pravne implikacije. Toda, znanstveno definiranje točke prenehanja organizma je še kako daleč od celovitega fenomena smrti, s katerim sem jaz in ti in vsak izmed nas soočen v živetem življenju. Torej, fenomen smrti ima dosti širši pomen, kot pa je zgolj redukcija, znanstvena redukcija tega fenomena na prenehanje organizma. In kaj celo vidimo? Da celo s takšnim naravoslovnim pojmom časa pri vprašanju smrti ne moremo kaj dosti operirati. Kajti, če bi vzeli, da živimo vedno samo sedanjost in da prihodnosti ni, potem bi lahko rekli, da smrti sploh ni. Ker je nekaj, kar je v prihodnosti. V resnici pa mi vemo, da v našem življenju že vedno živimo svojo končnost. Živimo tisto, tisti naš konec, ki ga sicer še ni, ampak že vedno je. Kot neka, najbolj bi lahko rekli, lastna možnost v vsakem trenutku. Ampak kot vidite, ti razmisleki so genuini, so pristni filozofski razmisleki. In zato je cilj filozofskega spoznanja ne redukcija fenomena na določeno kvantitativno da se pokaže na kvantitativni način, temveč kako ga rekonstruirati v tem, kako se nam celovito kaže in kako se nam izvorno kaže. Smrt se kaže tudi v tem, kako jo odkrivajo biološke znanosti. Ampak kje se izvorno kaže? Kje se kaže tako, kot mi, kot ljudje, to najbolj izvorno doživimo? In en tak drugi primer bi lahko rekel, vsi poznamo razliko med sprehodom in doživetjem majskega travnika in med botaničnim traktatom o njem. Kakor poznamo tudi v teologiji razliko med doživetjem koralne maše ali pa med teološkim traktatom o tem, kaj je koralna maša. Hočem povedati, da gre pri filozofiji za rekonstrukcijo izvornega pomena, izvornih fenomenov, ki sicer ostanejo zakriti. To pa pomeni, da torej naravoslovna empirična metodologija preučuje realne pogoje fenomenov, preučuje tisto, kar, to sem že povedal, kar pravzaprav je realni pogoj. Poglejte, mi zato, da poslušamo, potrebujemo ušesa. Toda ne moremo reči, da uho posluša, ampak jaz poslušam. To je zelo subtilno razlikovanje, ampak zelo pomembno. Seveda brez ušesa jaz ne morem slišati. Brez realnih pogojev. Toda po drugi strani reči, da moje uho sliši, pa da moje možgani mislijo, je pa popolnoma zgrešeno. Kajti jaz sem tisti, ki pravzaprav doživim to poslušanje in lahko tudi veste, da pri mnogih lahko ušesa zelo dobro funkcionirajo, pa nič ne slišijo. Ne? Tudi Jezus pravi, ušesa imajo, pa ne slišijo. Ker je očitno fenomen poslušanja nekaj bistveno več kot zgolj empirična redukcija. Pri filozofiji gre za razumevanje življenja v moči lastnega uvida. Pri predpostavki religije pa imamo opravka s tistim, kar imenujemo v širšem smislu razodetje. Vsaka religija, ne samo abrahamitske religije, ima opravka z nekim razodetjem, z neko presežno stvarnostjo, ki unese v naše življenje neko novo dimenzijo, ki jo ne moremo sami iz sebe zaključiti in spoznati v lastnem filozofskem razmisleku. In to se mi zdi zelo pomembno, da razumemo, da zlasti torej krščanstvo predpostavlja biblično razodetje Boga in da je prav to, da ta resnica o življenju globlja resnica o življenju, ki jo ne morem iz lastnega uvida spoznati in utemeliti, da je to prav tako nekaj, kar me nagovarja, kar me interpelira, do česa se moramo opredeliti. In kot veste, vera se začne v poslušanju, kot pravi sveti Pavel, kar pomeni, vera je pravzaprav odgovor človeka na razodetje tistega razumevanja tistih resnic, ki mi pridejo preko razodetja. Zdaj ne bom šel v detajle, ampak pomembno je to, da je ta odgovor na nagovor razodetja verjetje ali vera, ki vedno vključuje eksistencialni moment zaupanja, kajti razlikuje se od samoutemelitve mojega izkustva in mojih spoznanj, ker gre za tako rekoč verjetje tistemu, kar me nagovori in kar prihaja onkraj mene. In v luči česar tudi svoje življenje vidim na nov način in tudi odgovori, ki jih zdaj dobi moje življenje, so drugačni kot tisti, ki bi jih lahko sam v filozofskem razmisleku spoznal. In teologija pa je pravzaprav refleksija o veri, teologija je pravzaprav razmislek o tem, kaj se dogaja v moji veri in je razmislek o tem, kakšno vedenje, kakšno znanje je v tem mojem verjetju, kar pomeni hkrati, da gre tudi za znanost, ker si prizadeva za znanje, ki poskuša, sicer zelo svojevrstna znanost vere, ki si poskuša pravzaprav spoznati, zakaj gre. Torej, če malo sintetiziram. Znanstvena metoda omeji polje izkustva. Filozofska metoda po narekovaji poskuša to izkustvo rekonstruirati v njegovi izvorni danosti, poskuša celotno življenje razumeti. Teologija pa poskuša to celovito življenjsko izkustvo osvetliti v novi luči sporočila, ki prihaja tako rekoč iz transcendence, ki pa seveda vključuje logiko, ki me nagovori. In zato tudi teologija mora imeti svojo logiko, zato je teologija, ki poskuša pokazati Božjo logiko, ki je pravzaprav nekaj, kar dopolni in razširi moj pogled na življenje. Torej, to, kar želim pokazati, je, da si človek, kot pravi Aristotel, vedno prizadeva za spoznanje, za znanje. In da znanost, empirična znanost, ki pravzaprav teži k spoznavanju stvarnosti glede na njeno metodo, prav tako prispeva k temu spoznanju, to, da hkrati gre onkraj njenih meja tudi za druga vprašanja, ki si prav tako zaslužijo nekega utemeljenega vedenja, ki prav tako želijo postati neko utemeljeno znanje, ne samo tako mnenje, ne samo tako, kakor se nekomu zdi, kaj pomeni zdaj moje življenje ali kaj ni moje življenje. In prav to je tisto, kar dela tudi filozofijo in teologijo znanost, seveda pod predpostavko, da se tudi sami trudijo za to, da niso prodajene megle, kot se včasih reče. In to pomeni, da s tem tudi pluraliziramo sam pojem znanstvenosti. Znanstvenost ne pripada samo naravoslovno-matematični metodi, če tako rečemo, znanstvenost pripada tudi filozofiji in teologiji, kajti tudi pri njih, če gre za pravo refleksijo njunih metodoloških osnov, lahko prihajamo do nekega utemeljenega znanja. Mimo grede, filozofija je vedno hotela biti znanost, episteme, od Aristotela dalje. Težava pa je pri tem, ko posamezna znanost prestopi svoje meje, in to imamo recimo primer, včeraj zvečer je bilo govora o Dawkinsu, to je en tak zelo pomemben primer, mogoče se premalo odzivano na nekaj časa je že prevedena knjiga Bog kot zabloda, vsi poznate, in Dawkins je pravzaprav tipičen primer, kako znanstvena metodologija postane filozofski nauk o celoti. Pričemer, potem Dawkins pravi, jaz pravzaprav govorim o vseh stvarih, tudi tistih, kar so čisto filozofske, kot znanstvenik. In se zdi, da daje legitimiteto tem svojim izjavam, zato ker je drugače znanstvenik. Toda zavedati se moramo, ko se znanstvenik vpraša o Bogu, ko se vpraša o tem, kaj je razum, ko se vpraša o svobodi, ko se vpraša o temeljnih življenjskih izkustvih, preneha biti znanstvenik glede svoje metode. Postane filozof. In je seveda dobrodošel v klubu filozofov, ampak ne more se več sklicevati za to, da kar on počne, je pa znanstveno. Kajti tudi drugi filozofi poskušajo v teh mejah narediti to, kar je znanstveno. Zato je izjava, kot recimo, da je hipoteza o obstoju Boga znanstveno nevzdržna, je ta izjava popolno sprenevedanje. če znanost že vnaprej izključi sploh možnost, da se Bog, fenomen Boga pojavi v njenem polju, potem ne moremo tudi reči, da je potem znanstveno nevzdržno, da se o tem potem tudi izrekamo. Kar pomeni, da gre dejansko za manipulacijo, da gre za to, kar imenujemo scientizem, da gre za to, kar imenujemo ideologija in največja težava je v tem, da je to postalo prevladujoče mnenje, da je znanost postala onkraj svoje metode tudi pogled na svet. Se govori o znanstvenem pogled na svet, ampak če rečete pogled na svet, je to filozofija. In bi bilo potrebno razmišljati prav o tem, kot sem prej rekel, kar mora znanost početi, razmišljati o svojem pristopu, ne o stvareh, jih obravnava, ne o metodi, ki jo že predpostavlja, ampak potem pravzaprav mora razmišljati o tem, kako se sploh ona tega loteva, zakaj ona lahko pride do takšnih zaključkov, ki grejo onkraj zgolj empiričnih podatkov. In to se mi zdi, je tisto, kar je tudi povabilo. Jaz mislim, da ne bi rad, da bi tukaj izvenel kot nekdo, ki je kritik znanosti. Jaz mislim, da je znanost nam vsem zelo olajšala življenje, da nam je od ogromno dobrega naredila, ampak vedeti pa moramo, da je znanost upeta v življenje, v človeško življenje. In da je to življenje tisto, ki jo mora presojati in znotraj katerega mora tudi znanost dobiti svoje meje. Hvala lepa za vaše potrpljenje.